ефірі «Європа на зв'язку». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Відразу після новин.
Добрий вечір. Із новинами перед мікрофоном Сергій Драчук у Києві 21.30. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск висловив сподівання, що угоду про асоціацію Україна-ЄС підпишуть через рік, у листопаді наступного року, на саміті Східного партнерства, який має відбутися у Вільнюсі. Про це він заявив у перебігу своєї розмови, яка відбулася сьогодні у Німеччині з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, повідомило польське радіомовлення для закордону. Тим часом президент Польщі Броніслав Комаровський заявив сьогодні, перебуваючи у Брюсселі, що Україна нині дозріває до зближення і співпраці з західним світом. Як повідомила прес-служба голови польської держави, він розповів журналістам, що в перебігу візиту до Брюсселі і своїх зустрічей там із головою Європейської ради Германом Ван Ромпеєм і прем'єр-міністром Бельгії Еліо Ді Рупо говорив і на тему України. Зокрема, Комаровський вважає, для того, щоб процес зближення України ЄС і ЄС закінчився успіхом, необхідні дії обох сторін. Тим часом в українському міністерстві закордонних справ заявили, що заяви окремих українських і західних політиків про міжнародну ізоляцію України не відповідають дійсності, бо Україна активно співпрацює зі своїми стратегічними партнерами у різних сферах. Зокрема, керівник Департаменту міжнародної безпеки і роззброєння МЗС Олександр Олександрович заявив, що насамперед йдеться про співпрацю України з країнами НАТО в царині міжнародної безпеки.
Йдеться не лише про участь нашого президента у Чиказькому саміті, але й велика кількість міжнародних заходів за участю і президента, і прем'єра, і міністра закордонних справ України, і в рамках Генеральної асамблеї ООН у вересні, і зустріч нашого президента з генеральним секретарем НАТО теж у вересні, участь нашого міністра у засіданні ОБСЄ у зв'язку з перебиранням України головування в цій організації в наступному році. Рівень практичної співпраці з НАТО, динаміка такої практичної співпраці є надзвичайно високою,
заявив представник МЗС. Закордонні паспорти з початку наступного року видаватиме Державна міграційна служба, і отримати паспорт можна буде в будь-якому українському місті, незалежно від реєстрації, повідомив сьогодні в Кабінеті міністрів голова міграційної служби Микола Ковальчук. За його словами, чинні паспорти змінювати буде не потрібно, вони залишаться дійсними, поки не закінчиться їхній термін. Імовірно, знизиться також вартість оформлення за винятком додаткових зборів, сказав Ковальчук.
Частково ціна зменшиться і частково мито позменшується.
А в Європі сьогодні тривали протести проти політики заощадження, яку планують ухвалювати уряди цілої низки країн. Зокрема, у Мадриді, столиці Іспанії, сталися сутички з поліцією. Такі новини «Свободи».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Дві найбільші профспілки Греції вже не вперше виводять країну на загальнонаціональний страйк. Профспілки багатшої країни, такої як Швеції, хоч і не такі потужні, як десятки років тому, але досі вони є потужною силою у стосунках між працедавцем і найманим працівником. Членами профспілки у Швеції є 7 із 10 робітників. Що можуть профспілки в Україні та інших країнах Європи? Це тема сьогоднішньої програми «Європа на зв'язку». З вами Марія Щур. Мільйони робітників у країнах Європейського Союзу відгукнулися на заклик своїх профспілок і вийшли на вулиці міст Іспанії, Португалії, Греції, Бельгії, Франції та інших країн, де вони протестують проти заходів суворої економії. В Іспанії і Португалії не працював громадський транспорт, літаки залишилися в аеропортах. Найбільше профспілкове об'єднання Італії закликало припинити на кілька годин роботу по всій країні. Керівник наймасовій профспілки Іспанії Фернандо Тихо назвав таку координацію історичним моментом у європейському профспілковому русі. Це при тому, що нині профспілковий рух у Європі переживає не найкращі часи. А більше про зміни, які його спіткали, розповість лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин.
Профспілки Великобританії зараз об'єднують понад 7 мільйонів членів. І організація «Конгрес професійних спілок» залишається однією з найпотужніших в країні. Але у 70-ті роки профспілкових членів було майже 13 мільйонів. І їхній вплив в Британії був набагато більший. «Я член профспілки аж до свого смертного дня» – такі слова приспіву цієї популярної пісні з 1973 року. «Я завжди домагаюся свого, коли страйкую за вищу зарплатню», – співала група «Strokes». І саме так часто і було. Британські страйки часто були масові і потужні. Коли страйкували шахтарі і їх підтримували інші галузі, ціла країна сиділа у темряві і холоді. Кілька поколінь британців пам'ятають страйки 1978-79 років, період яких називають «зимою невдоволення». Робітники домагалися значних підвищень зарплати, але жертвою тих страйків став саме лейбористський уряд колишнього профспілковця Джеймса Каллагана. Невдоволені деструктивною силою профспілок британські виборці відвернулися тоді від лейбористів до консерваторів, котрі обіцяли обмежити вплив профспілковців. До влади прийшла Маргарет Тетчер, яка не одразу, але рішуче взялася за боротьбу з могутніми профспілками. The Iron Lady of the Western World. Британські профспілки втратили право безпосередньої участі у процесах формування урядової економічної політики. Право на проведення страйків було обмежене законами з жорсткими передумовами. Навіть коли у 90-ті до влади знову повернулася лейбористська партія, у якій профспілки мають право прямого голосу, тетчериські закони у Британії не були скасовані. Влада завжди мала непрості взаємини з профспілками. До середини 19-го століття у Британії та у багатьох інших країнах профспілки були заборонені і були підпільним рухом. Страйки вважалися різновидом бунтів і їх придушували часом криваво. Одним з покарань за спробу організувати професійну спілку була смертна кара. Проте ще у 18 сторіччі економіст Адам Сміт вказував на брак рівноваги між правами працівників і правами власників підприємства. Адам Сміт не був прихильником профспілок, але розвиток промислової революції і зростання чисельності найманих працівників означало, що дисбаланс призводив до політичних криз і навіть заворушень та насильства. Зрештою, 1867 року у Британії були скасовані закони, які карали за профспілкову діяльність, і був створений легальний Конгрес професійних спілок, який діє в країні і понині. You've got 1.3 million members behind you when you need them. Join us in unison. One is the loneliest number that you'll ever do. Один – це найсамотніше число, лунає під музику, якою вже у наші дні британські профспілки намагаються залучити більше членів у своїй організації. В іншій рекламі британські профспілковці використовують навіть американського президента Барака Обаму. Саме завдяки профспілковому руху ми маємо 40-годинний робочий тиждень. Саме завдяки профспілкам ми маємо рівень мінімальної зарплатні. Завдяки профспілкам ми маємо соціальні виплати на допомогу за станом здоров'я і пенсії. Завдяки профспілкам ми маємо закони про безпеку на робочому місці. Навіть якщо ви не член профспілки, ви отримали користь від профспілок, каже Барак Обама. Проте чисельність і вплив профспілок у багатьох країнах зменшується. Багатьох це турбує. Деякі оглядачі вказують на об'єктивні причини. Однією з ілюстрацій становища може бути ситуація у Британії. Восени минулого року десятки тисяч працівників бюджетного сектора, вчителі, лікарі та інші страйкували, протестуючи проти підвищення пенсійного віку та збільшення відрахувань у пенсійні фонди. Бюджетники були обурені, але на них без великого співчуття дивилися працівники приватного сектора країни і дрібні підприємці. Як, наприклад, працівник кав'ярні у Лондоні, який розповідав в інтерв'ю для одного з британських телеканалів. Я зараз взагалі не можу собі дозволити відрахування на пенсію, каже Нік, сім'я якого володіє кав'ярнею. Я працюю 80 годин на тиждень. Це сімейний бізнес. Зараз усі сили спрямовані лише на те, щоб не збанкрутувати, розповідав Нік. Він та його сім'я є типовими представниками економіки, в якій великих підприємств з тисячами найманих працівників стає щораз менше. Натомість значну частину економіки становлять дрібні і середні компанії чи люди, які працюють неповний робочий тиждень або на кількох роботах одночасно, чи залучені до неприбуткових організацій. Як таким людям захистити свої права, якщо роботодавців у них немає? Роботу їм ніхто не дає. Багато людей самі створюють свої робочі місця. З іншого боку, очевидно, що особливо таким людям захист потрібен ще більше, ніж тим, хто має контракти і регулярну місячну платню. До певної міри інтереси таких людей представляють політичні партії, громадські організації, а захист надає, наприклад, національна система соціального забезпечення та охорони здоров'я. Щораз менше людей у Британії можуть гордо заспівати «Я член профспілки і завжди домагаюся вищої зарплатні».
Якщо у європейських країнах профспілковий рух донедавна був у занепаді, то в Україні незалежний профспілковий рух навіть не встиг сформуватися. Переставши роздавати путівки у профспілкові профілакторії, організації, що вийшли з радянських профспілок, таки не стали дієвими захисниками прав трудящих, спроможних укласти галузеву угоду чи в разі потреби вивести людей на страйк. Профспілкові організації розділилися і у політичних вподобаннях, що викликає сумніви у їхніх членів щодо того, чиї саме інтереси вони обстоюють – працівників чи представників великого бізнесу з партії регіонів чи БЮТ. Разом із тим, в Україні з'являються перші паростки незалежних профспілкових рухів, які не мають негативного радянського досвіду, говорить київська кореспондентка «Свободи» Ірина Стельмах.
Найчисельніша профспілкова організація України – Федерація профспілок України – є нащадком радянської монополістичної профспілки. Заступник голови федерації Григорій Осовий, якого вважають близьким до партії регіонів, залежність від олігархів відкидає, а відповідальність покладає на самих членів профспілок, які, на його думку, є недостатньо активними.
Не можна за ознакою назви профспілки вважати, що ці незалежні, а чи залежні. Ми залежні всі єдині, тільки від членів профспілок – це наша загальна залежність. Нинішній час вимагає, що ти повинен іще віддати профспілці самі, не тільки взяти від неї як результат. Дивіться, колективні договори, угоди, які є сьогодні, захищають всіх. Ти є членом профспілки чи ні. Ми витрачаємо ресурси, проведемо переговори, виборюємо щось, а потім це все одягається на всіх і вся, які ми причетні, пасивні, все інше. Давайте тільки на членів профспілки, що ми здобули здобутки, щоб інших бачили.
Осовий наголошує, що на відміну від інших профспілок, федерація тричі за історію незалежності України була в конфлікті з Кабінетом міністрів, в тому числі і через підвищення ціни на газ у 2006 році. Про те, що в даному випадку інтереси працівників та олігархів, які воліють утримувати низькі ціни на газ для збільшення своїх прибутків збігається, Осовий не згадує. На противагу офіційним профспілкам у 90-ті роки виникла Конфедерація вільних профспілок України, але і вона невдовзі отримала політичний патронат з боку прихильників Юлії Тимошенко. Своїх опонентів вони звинувачують у роздуванні цифр щодо членства для того, щоб показати свою впливовість, каже перший заступник голови Конфедерації вільних профспілок України Анатолій Акімочкін.
Як приклад, 500 тисяч членів профспілки декларує, а взагалі в цій галузі працює, може, 200 тисяч членів профспілки. Де ще 300 тисяч членів профспілки? Може, сходовий взяли членів профспілки? Так що це дуже велика проблема на сьогодні. І взагалі реальних цифр зараз ніхто, на жаль, не показує. Тобто якісь існують ефемерні цифри членів профспілкового членства в профспілкових об'єднаннях України.
Політичний конфлікт між партією регіонів та БЮТ відбився і на протистоянні профспілкових організацій, пояснює Акімочкін.
вони лобіюють такі законодавчі акти, котрим хочуть вони знищити незалежні вільні профспілки. Тобто це і про закон про соціальний діалог, це інші закони. Цими законами вони були авторами і лобістами цих законів, вони хотіли нас знищити.
В Україні, на відміну від Європи, була знищена традиція профспілкового руху. Всі звикли до формального членства, а так звані незалежні профспілки поки що не змогли стати достойною альтернативою офіційним. Пояснив Радіо Свобода екс-заступник міністра соціальної політики, а нині експерт Центру Разумкова Павло Розенко. З радянського періоду залишилася і політизація профспілок.
Протягом останніх 7 років Федерація профспілок є фактично філіалом провладної партії, і спочатку цю структуру очолювали народні депутати, які представляють, зокрема, партію регіонів. А сьогодні очолює людина, яка, ну скажімо так, занадто лояльна до цієї партії. Тобто, очевидно, опанувати влади сьогодні Федерація профспілок не може, та й не дуже хоче.
Поки профспілки, пов'язані з великим капіталом, з'ясовують, хто з них вільніший, більш представницький та впливовий, свій авторитет у суспільстві вони втратили, каже експерт.
Останні 20 років Федерація профспілок цим не займалася, що частину об'єктів вони відразу здали, продали, розпродали, передали у власність довгострокового оренду тощо. Зараз, коли такої власності вже в їх підпорядкування залишилось дуже мало, зараз вони обороняються від нових зазіхань і від приходу туди нових господарів. Класичною профспілковою діяльністю вони не займаються. І тому авторитет їхній як в суспільстві, так і серед працівників найманих фактично є нульовим.
Інші цілі та інші способи впливу обирають новітні профспілкові рухи, зокрема молоді студентські профспілки. Незалежна профспілка «Пряма дія» була створена як відголос кампанії проти комерціалізації освіти в Європі. За основу 10 активістів взяли європейський варіант організації діяльності, розповідає активіст «Прямої дії» Яків Яковенко. Зараз чисельність профспілки збільшилася не набагато і складає близько 500 осіб. А проте важлива не кількість членів, а скільки людей її підтримують, каже активіст.
В нас реалізується на організаційному рівні принцип синдикалізму, тобто керівника немає, фіксованого членства немає, тих людей, які оформили квитки, насправді дуже мало. Потім обов'язкових внесків немає. У нас є, так мовити, формальні голови, ну тобто тому що це вимога є в документах, щоб ти підписав голова або щось таке. Багато членів ячейки можуть навіть не знати, що там то голова, ну і це взагалі не важливо, тому що все вирішують просто за
збор. Домогтися своїх першочергових вимог «Прямі дії» не вдавалось ще жодного разу. А проте великим плюсом активісти називають хоча б поступки, на які йде влада після кількох етапів активних переговорів з нею, в тому числі через організовані акції протесту.
Це така річ, як гуртожиток. Там постійно буде безлад, просто треба постійно прибирати. Якщо ось постійно прибирати і не розслаблятися, тоді ефект є. Гуртожитки вам обіцяють, що підвищать там, вже роблять прайс-ліст в 4 рази. Там акція, там якісь переговори, знову акція, флешмоб, кудись скарги, офіційні документи, ще щось. Все одно підвищили, але там відсотків на 15.
Але поки молоді рухи є надто малими і нечисленними, старі профспілки роблять профспілковому руху України погане ім'я. Лише коли вони закінчать перейматись майном та особистими чварами і почнуть по-справжньому займатися проблемами працівників, вони, подібно до європейських колег, зможуть очолити рух за права працівників та вивести людей на вулиці в разі потреби. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33. Акції солідарності трудящих сьогодні відбуваються у багатьох країнах Європи. До вражених борговою кризою південних європейців, греків, іспанців, італійців долучилися робітники з відносно стабільних країн, таких як Бельгія та Франція, де не було оголошено страйки, але відбулися демонстрації у сотнях міст. Однак в Україні, де становище робітників набагато гірше, ніж у країнах Європейського Союзу, профспілки виявляються нездатними зорганізувати потужний протестний рух. рух. У чому ж тут справа? Намагаємося розібратися із цим за допомогою британського журналіста, який у середині 90-х років був редактором журналу профспілок вугільної промисловості Британії, а пізніше став автором багатьох досліджень про енергетичний сектор України. Нині він є дослідником Оксфордського інституту енергетики Саймон Пірані. Пане Пірані, отже, у чому сила профспілкового руху Європи і слабкість його в Україні?
Великі страйки, які ми бачимо нині в Європі, зокрема великий страйк на Астурійському вугільному басейні в Іспанії, що тривають уже кілька місяців, організовані профспілковими структурами. Ці структури, звичайно, можуть бути повільні та бюрократичні. Вони, можливо, не реагують так швидко, як хотіли б їхні члени, на події, на падіння життєвого рівня робітників. Але в Західній Європі є міцна традиція, яка тягнеться з другої половини ХХ століття, коли робітникам вдалося домогтися значно поліпшити свої умови життя саме завдяки організації в профспілки. Потужні профспілки, які в 1970-х роках були спроможні організувати великі страйки, насправді змінили ситуацію. Тому зараз, коли робітники в Західній Європі бачать такі безпрецедентні загрози для своїх життєвих стандартів, вони знову звертаються до своїх профспілок. Але не йдеться лише про профспілки. Робітники також шукають нові способи вирішення своїх проблем. Наприклад, один із найбільших сталеливарних заводів у Європі, що в італійському місті Таранто, рішенням уряду мав бути закритий через забруднення довкілля. Працівники заводу не лише підняли на боротьбу за свої робочі місця свою профспілку, але й створили комітет разом із мешканцями міста. Цей комітет заявив про те, що вони, звичайно, хочуть мати чисте повітря для своїх дітей, але вони не хочуть, щоб їх убили безробіття й бідність, так само, як вони не хочуть, щоб убивало отруєне повітря та пил.
Але українські робітники на шахтах чи у промислових районах живуть у ще гірших умовах, і тим не менше жодна профспілка не спроможна їх вивести на страйк.
Гадаю, що різниця між Україною та іншими країнами колишнього Радянського Союзу полягає в історичних причинах. Бо, як ваші слухачі добре знають, профспілки в Радянському Союзі були частиною урядової структури. Ці профспілки були створені не для боротьби з системою. Сміливці, які зважувалися на протест, протестували поза структурами профспілки. І в тих випадках, коли профспілки перестали відігравати роль, нав'язану їм радянською системою, робітники звертаються до них зараз в Україні. Але, на жаль, більшість профспілкових структур досі не змінилася.
Протягом останніх десятиліть кількість робітників, охоплених профспілками, у Європі зменшувалася. Чи, на вашу думку, у них уже не було потреби, головні проблеми робітників були вирішені?
Так, дійсно, членів профспілок протягом останніх років ставало менше. Але проблема тут була не стільки з застарілими структурами профспілок, скільки зі змінами, які відбулися у структурі робочої сили. У багатьох країнах Європи, зокрема в моїй рідній Британії, але також і у Франції, і в Іспанії, і в Німеччині, відбулася реструктуризація економіки. В 1970-х роках було багато робітників на таких підприємствах, як автомобільні заводи, шахти, сталеливарні підприємства, суднобудівні заводи, яких нині практично не залишилося. А зараз, замість робітників, ми маємо багато службовців, людей, які працюють в офісах та у сфері обслуговування. І вони також відчувають, що їхні права потребують організованого захисту. Тож зменшується кількість членів профспілок у старих галузях, але одночасно починає зростати їхня кількість у нових галузях економіки. І вони вже стали досить потужними. Наприклад, минулого місяця вулицями Лондона пройшла велика 200-тисячна демонстрація працівників лікарень, учителів та інших працівників сфери обслуговування, які потрапили під вплив великих скорочень бюджету.
Профспілковий рух у Британії налічує не одне десятиліття. Що зробило його силою, з якою влада і працедавці були змушені рахуватися?
Вони починали з розбудови низових організацій. Для того, щоб збудувати солідарність між робітниками, потрібні були багато десятків років спільної боротьби. І з мого досвіду поїздок в Україну, спілкування з моїми колегами в Україні, я бачу, що це той шлях, яким пішли багато нових профспілкових організацій. Фактично, вони починають спочатку, з вибудовування первинних організацій. Як приклад, можу навести незалежну профспілку журналістів. протестів, яку кілька років тому організували колеги з України. Ця профспілка жодним чином не була пов'язана ані зі старими структурами, ані з політичними партіями, що особливо важливо в сучасній Україні. І ми з іншими британськими журналістами ділилися нашим досвідом організації журналістської профспілки у Британії. Цей новий профспілковий рух охоплює не лише журналістів. Він поширюється і серед працівників харчової галузі, і серед продавців. Можливо, зараз робітничий рух і не виглядає дуже потужним, але я дуже оптимістично дивлюся на нього в Україні.
Дякую, пане Пірані. І нагадаю, що із британським журналістом Саймоном Пірані ми говорили про те, як британський досвід профспілкового руху може бути корисний в Україні. Про що би ви хотіли почути у програмі «Європа на зв'язку» у понеділок, 19 листопада? Конституційні референдуми, чи вони підходять для кожної демократії? Сміття – проблема чи нові можливості? Тоталітаризм після тоталітаризму – історична пам'ять у Східній Європі. Голосувати за одну із цих тем ви можете на сторінці Радіо Свобода або в мережі Фейсбук.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
І на цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами до наступного понеділка, а мої колеги із програми «Ранкова свобода» готують для вас ранковий ефір. Залишайтеся на хвилі свободи.
Чому іноземні інвестиції в Україну за рік скоротилися на третину? Про що свідчить одночасний приїзд у Брюссель двох грузинських лідерів? І як черкащани зізнаються в любові до України? Про це та інше слухайте завтра о 6:35 у «Ранковій свободі» на хвилях Радіо Ера ФМ.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект Радіо РФМ і Радіо Свобода. На все добре.